Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» агляд листов наших слухачов. Президентская кампания в Беларуси официально покуль не обвешчена, але фактично почалася. Оппозиционные активисты один за другим заявляют про свои претензии на лидерство и готовость занять место одного кандидата от объединенных демократичных сил. Улада ж тем часом реагує на оживление неподконтрольного ее громадского сектора все больше частыми затриманиями, перетрусами и арештами. На тему худких президентских выборов и значная частка нашей пошты опошнего часу. Вось якими думками з нагоды найбольш вартага апозіцыйнага кандыдата на прэзідэнта дзеліцца наш слухач Мікалай Куксо з Зеленца Валожынскага району. Ён піша: «У незалежных СМІ і некаторых апозіцыйных колах нярэдка крытыкуюць Мілінкевіча. Нібыта ён нерашучы, а то і ледзь не здраднік. Але ў сапраўднасці іншага такога палітыка, адукаванага, дасведчанага, адданага бацькаўшчыне, вядомага за мяжой, у сённяшняй Беларусі пакуль што няма. І праграма ў Мілінкевіча талковая, накіраваная на адраджэнне Беларусі. Каб стаць сапраўднай нацыяй, патрэбна рэвалюцыя найперш у галовах нашага насельніцтва. Пакуль што беларускае грамадства, запалоханае і зацугляная кантрактнай сістэмай, знаходзіцца як бы ў стане летаргічнага сну. Толькі цяжкая, упартая работа апазіцыі можа прывесці да фармавання нацыянальнага светапогляду і пачуцця гаспадара сваёй краіны. Дай Бог, каб падчас выбараў адбыўся гэты зрух у свядомасці. Толькі тады можна спадзявацца на чаканыя перамены ў краіне. А пакуль у нас, як у маім вершы, чарка з кваркай хакей беларусам найважней. Чарку выпіў, скварку з'еў і хакею паглядзеў. Ні пра што не трэба думаць, гэтак бацька наш прыдумаў, бо наш бацька карыфей, ён хітрэй за ўсіх людзей», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з Зеленца Валожынскага району. Зрухі ў грамадскай свядомасці, спадар Мікалай, адбываюцца не тады, калі гэтага хоча ці не хоча апазіцыя. Чалавек найбольш давярае ўласнаму жыццёваму досведу. Лёзунг «Чаркі і шкваркі» на працягу апошніх 15 гадоў у Беларусі сапраўды ажыццяўляўся і спрацоўваў. Шкварка становілася ўсё больш тлустай, чарка поўнай і даступнай. І на хакейнае відовішчы дзяржава грошай не шкадавала. Іншая справа, якой цаной усё гэта дасягалася. Калі скончыліся патокі таннай расійскай нафты, калі Масква перастала фінансаваць стратную беларускую эканоміку, выявілася, што так званы беларускі цуд трымаўся на вельмі хісткім падмурку. Для беларуса адразу сталі мені даступнымі і чарка, і шкварка. І нават хакей неяк змізарнеў і стаў больш раздражняць, чым радаваць. Тэма дыскрымінацыі працоўнага чалавека і даступнасці чаркі ў Беларусі гучыць у лісце Міхася Данько з Давыдгарадка Столінскага району. Ён піша: «Жыццё ў нашай краіне за апошні час не толькі не палепшылася, а наадварот, ператварылася ў сапраўднае пекла. На працы работнікаў пераводзяць на кароткатэрміновыя кантракты – адзін год. Ігнаруюць правы працоўных. Хто паскардзіцца ў вышэйшую установу альбо проста паспрабуе адстойваць перад начальствам свае правы і гонар, з тым проста не працягваюць кантракт. Асабліва цяжка тым, каму за 50 гадоў. У такім узросце знайсці працу амаль немагчыма. Так стваральнікаў матэрыяльных, культурных, інтэлектуальных каштоўнасцяў ператварылі ў маўклівых рабоў. Вяртаецца рабочы чалавек з працы. Для прыпынку харчовая крама. За ёй адмыслова пастаўлены сталы. Маўляў, для арганізацыі адпачынку працоўных. Вось народ і адпачывае за бутэлькай таннага віна. Калі выпілкі акажацца замала, падаваўку далёка ісці не трэба. Нібыта ўсё прыстойна. Ніхто нікому ў рот не залівае, а ўлада да гэтага ніякае дачынення не мае. Так губіцца здароўе нацыі, прапіваюцца апошнія правы чалавека. Асабіста я вельмі ўзрадаваны, што Александр Мілінкевіч працягвае барацьбу за будучыню Беларусі. Прапаную яму ўключыць у перадвыбарчую праграму наступныя пункты. Па-першае, адмяніць сістэму кароткатэрміновых працоўных кантрактаў. Па-другое, распрацаваць культурную, духоўную, адукацыйную праграму, асабліва для моладзі. І па-трэцяе, забяспечыць бясплатную і даступную медычную дапамогу хворым на алкагалізм», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Данько з Давыдгарадка Столінскага району. Ідэальны для любога аўтарытарнага рэжыму тыповы прадстаўнік электарату, напэўна, павінен выглядаць так. Працоўную змену моўчкі паслухмяна стаіць за станком, а пасля працы нясе з такой цяжкасцю заробленыя рублі ў вінагарэлачную краму. Кола інтарэсаў для такога суб'екта абмяжоўваецца рыльцам бутэлькі. Палітыкай ён не цікавіцца, адміністрацыі баіцца, бо ўвесь час у яе на кручку з прычыну сваёй хваравітай залежнасці. Да і жывуць такія асобы нядоўга. На пенсію з дзяржаўнай кішэні траціцца не трэба. Одна беда. Разом з алкагольною залежністю найчастей страчується не тільки цікавість до громадських проблем, а й здольність до праці. А за кошт чого тоді створати добавлену вартість, де наповняти державну казну, будувати льодові арени і проводити дожинки. Ми вернемося до огляду листів на свободу після короткої обвістки.
Шановні слухачі, кожен день від вівторка до суботи на наших хвилях прем'єра нової серії «Успомінок Галини Рудник. Птушки перельотні».
Бідна моя мамочка, ти наш одразу мусила зрозуміти, що це значить. Арешт. А мені було 7 років, і я нічого не розуміла. Вивели нас на нашу Пушкінську вулицю. Тут ми побачили, що ми не одні. Амаль з кожного дому у нашому кварталі вели одного-двох чоловік у тим самим напрямку до будинку НКВД. Стільки ворогів народу оказалося у одному кварталі на Пушкінській вулиці Бобруйську.
Слухайте успоміни ветерана Радіо Свобода Галини Рудник. У будні дні після полови сьомої вечора у суботу приблизно у 18:15. Передача буде повторатися у гэты ж день праз 2 гадзіны пазней.
Вы слухаете программу «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вами Валентин Жданков. Наш слухач Микола Дубовский из Менску звернул увагу на то, как осветляются громадско-политичные проблемы на державном телебачении. У приватности он акцентует увагу на недавно показанном ток-шоу о проблемах аховы здоровья. Слухач пиша. Ведучий пільно сочить, каб хто з присутніх не сказав чого недозволеного, неприємного для влади. Ось у гэтай теледискусії, показаній 26 красавіка, святілі білоруської медицини зробили одинодушную виснову. Хворые на серце самі виноваты у своїх проблемах. Мовляв, шмат палять, п'ють, не займаються фізкультурой, мають лишнюю вагу. І чомусьці не прогучали інші аргументи. Няўжо гэтыя хворыя ворогі самі сабе? Ніхто не згадав, якое было жыццё ў гэтых хворых, людзей пераважна сталага веку. А была ж вайна, акупацыя, падчас якой цярпелі і ад немцаў, і ад партызанаў. Потым голад 46-го, 47-го і часткова 48-го гадоў. А цяжкая праца без аплаты, а без хлеб'я, карткі, эталоны на харчаванне, а галоднае студэнцтва. Чалавек клапоціцца аб здаровым ладзе жыцця, калі для гэтага ёсць умовы, дастатак, грошы, магчымасці. У нас жа нічога гэтага няма. Шкада, што наша апазіцыя дагэтуль не знайшла глыбокіх аргументаў, каб у такіх дыскусіях доказна пярэчыць сваім апанентам з боку ўлады, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Дубоўскі з Менску. Праблема ў тым, спадар Мікола, ці хочуць гэтыя ўладныя апаненты слухаць тое, што кажуць ім людзі, якія не падзяляюць іхны пункт гледжання. Калі б хацелі, напэўна, знайшлося б месца ў тэлестудыі і для прадстаўнікоў апазіцыі. Але ўваход туды для апазіцыянераў строга забаронены вось ужо амаль 16 год. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябар Міхась Булавацкі з Магілёва, паведамляе, што паступова асвойвае сучасныя сродкі атрымання інфармацыі. Ён піша... На пачатку 90-х здавалася, што патрэба ў дзейнасці такога радыё на Беларусі хутка адпадзе, бо мы выходзілі на шлях сапраўднай свабоды. Але гісторыя паказала нам вялікую дулю, можа і заслужана. І сёння Радыё Свабода побач з тэлеканалам «Белсат» і газетамі «Народная воля», «Наша Ніва» ды іншымі, як глыток свежага паветра для чалавека, які не забыў, што ён беларус. Нізкі паклон вам за гэта. Я не маю магчымасці слухаць Радыё Свабода, таму карыстаюся сайтам «Свабоды». У такім варыянце ёсць і свае перавагі. Напрыклад, можна глядзець фотаздымкі, якіх не ўбачыш у радыёрэпартажах. Але маю намер у бліжэйшыя дні падключыць хуткасны інтэрнэт і мяркую, мае стасункі са свабодай пашырацца, напісаў у сваім лісце Міхась Булава. З Магілёва. Актыўна асвойваюць інтэрнэт і многія іншыя нашы даўнія сябры, якія калісьці прарываліся на хвалю свабоды праз шум і трэск радыёперашкодаў. Вось што піша, напрыклад, Генадзь Агафонаў з Віцебска. Калісьці на прымачы слухаў ваша радыё штодзённа, але цяпер вымушаны абмяжоўвацца інтэрнэтам. Зараз з настальгіяй зрэдзь час праслухоўваю улюбёныя перадачы вечарамі дома. Наступны ліст прыйшоў да нас з салдацкай казармы ад палітпрызыўніка Змітра Хайдарука Жодзіна, пра якога мы не раз расказвалі ў сваім эфіры. Змітр піша. Пішу ад сябе і яшчэ ад некалькіх сталых і ўдзячных слухачоў вашай хвалі. Няшмат іх, канечне, але ёсць. Правда, недавно нехто учинил диверсию, радиоприймач довелось отдать у майстерню. Пакуль тягнется ремонт, прослуховывание передач свободы перепинилось. Але сподяюся, что здольные люди выправят ситуацию и хвали свободы знову наполнят митусливую простору казарменного помешкання, написал Змитр Хведорук, який служить у войсковой частце у Жодзине. Короткий лист от Ивана Абрамовича со Светлогорска с парадами и заувагами. Слухач пиша: «Отзначу, что эфир у опошние тыдни стал надзвычай змястовным. Мои особистые парады – больше материалу об разбитах за одраджение, особливо маловядомых, таких, как мой земляк Жилка. Вы выдаете DVD-диски, а я маю только кассетный магнитофон. Сучасная аудиоаппаратура – недосягальная моя мета. Соромно, але так». Со словами удячности звертается до нас Владимир Чайковский из вёски Новодевятковичи Слонимского района. «Дякую вам, что вы есть, что каждый день можно пошуть правдивые новины, комментарии, экспертизы, что можно слухать песни народной белорусской мове». И на закончение короткий лист от Алексея Лапенки из Менску. Слухач звертается с наступными пропановами. Пожадана больш перадач па гісторыі Беларусі, у тым ліку па матэрыялах кнігі Вадзіма Дзеружынскага «Таямніцы беларускай гісторыі». Таксама хацелася б часцей чуць па радыё выступы Зінона Пазняка, Петра Садоўскага, Юрыя Беленькага, Сергея Антончыка. І куды цікава падзеліся такія змагары за незалежнасць Беларусі, як Домаш, Ганчарык, Казлоўскі, Шарэцкі, напісаў у сваім лісе на свабоду Алексей Лапенка з Менску. Слушные пытанні і цікавыя прапановы, Алексей. Для тых імёнаў, якія ў свой час часта гучалі на нашых хвалях у шматлікіх інтэрв'ю і рэпартажах, мы будзем перыядычна вяртацца, расказваць пра тое, як склаўся лёс герояў мінулых дзён. Дзякую всім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вами быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.